Čaute, ja som Valec.
Čaute, ja som Maťo.
A v tomto podcaste sa vám budeme snažiť ukázať, že viera v modernom svete nie je mŕtva
a stále má zmysel. Tak poďme na to.
Poďme, God bless.
Priatelia, kamaráti a všetci ľudia dobrej vole, ako zvykneme hovoriť, vítajte pri v podstate veľkonočnom špeciáli podcastu God bless. Dneska tu máme veľmi špeciálneho hostia. Aj keď akože zvykneme hovoriť o každom hostovi, že je špeciálny, lebo každý z nás je jedinečný.
Ale, správne.
Ale dneska to bude o čosi ešte špeciálnejšie, lebo naše pozvanie prijal otec biskup Halko. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
A veľmi sa tešíme, že ste tu a spolu sa môžeme porozprávať trošku na veľkonočné témy.
Tešíme sa, lebo vlastne tento podcast, keď ho uvidíte, bude nedeľa 7:30. Tak už zaznela aj aleluja, aj hosana všetko, tak jak má byť. Takže chceme sa približiť aj v tomto podcaste možno nejakým témam ohľadne Veľkej noci a tešíme sa na tento čas spolu s biskupom, takže sme radi ešte raz. Ďaka.
Ďaka. Aj vám za pozvanie. Teším sa na otáz.
My máme vždycky na úvod takú rubriku, volá sa, že God bless dňa. A v preklade teda, že za čo ste vďační. A čo je teda váš God bless dňa dneska? Alebo nemusí to byť, že dneska, môže to byť nejakého obdobia, ale snažíme sa vždycky, že dneska, lebo ľuďom chcem hovoriť, že za každý deň treba byť vďačný, takže...
Mm-hmm. No, je to celkom jednoduché dnes, pretože však každý deň chodím za mojou mamou, býva 10 minút od biskupského úradu, ale občas ja jej zavolám ešte počas dňa, no a dnes mi povedala, že sa má dobre a mala takú dobrú náladu, dobre odpovedala, mala sa v pohode, má 85 krásnych, 85 rokov a toto je veľké Božie požehnanie, keď mamičku môžem počuť, že sa má dobre.
Krásne.
Valinečko?
Ja akurát odchádzam z duchovnej obnovy učiteľ svätého Františka, ktorá bola veľmi silná a pater Lucián hneď ma stiahol, že som to s ním tam nejako čítal tie veci a tak a sme adorovali kríž. A bolo to veľmi silné a v podstate fakt veľa krásnych myšlienok aj od svätého Františka zase si tam bolo, ale predsa si skôr pamätám včera, keď som bol na svätej omši v Dubravke, na takej detskej, tak sa tam pýtal jeden kňaz Tomáš deti, že či existuje nejaký človek, ktorý sa dvakrát narodil. A ja som tiež tak uvažoval, deti tam strieľali, hej, vtipné to bolo. A on to uzavrel tak, že každý z nás máme možnosť sa druhýkrát narodiť práve vďaka Ježišovmu krížu, že tomu jeho zmrtvých staní a veľmi tá myšlienka sa mi tak páčila, že ja som tiež rozmýšľal, že kto sa dvakrát narodil, že vieš, už hlave proste neviem čo. A fakt povedal, že v podstate aj tá veľká noc, že my môžeme byť za ten kríž najviac vďační, že vďaka nemu sa môžeme druhýkrát narodiť. A bolo to také veľmi pekné, že v podstate aj ten veľký týždeň sme začali takou myšlienkou, že nielen ten kríž, tá bolesť, ale práve tá, no, aj ten tá krása, vďaka ktorému krížu vlastne sme druhýkrát narodení, takže to mi tak ešte doznieva v hlave.
No, je to skvelé. Mne sa páčil ten Martinov brept, že vznikneme a zvykneme. ani nevieš, ako to bolo symbolické, pretože ak niečo len zvykneme a zvykneme a zvykneme, tak nás to nejako veľmi neformuje, ale keď prežívame Božiu prítomnosť a ten živý stream s Božím srdcom, tak vznikáme stále, lebo vždy z niečoho, čo je menej, sa stávame niečím, čoho je viac, teda lásky v nás. Čiže vznikneme a vznikáme vtedy, keď nie len veci zvykneme. Takže skvelé.
Ani neviem, a prichádza to.
No, ten Duch Svätý, modlí Svätý.
Je tu, ide na to. No a moje God bless, ja som nad tým rozmýšľal, lebo rozmýšľal som, že tiež minule som spomenul, že som bol s kamošom cvičiť a s ktorými som akože v živote necvičil a bol to taký akože pokrok pre nich aj pre mňa, že sme sa konečne akože spolu stretli a dneska sme opäť boli spolu cvičiť, takže už to pokračuje, vieš, že čo?
A všetci traja?
Všetci traja a dokonca sa nám že zrušil tréning, čo sa boli takí, že dopaže, že tak nepôjdeme dneska cvičiť. A jeden z kamošov normálne, že prebral iniciatívu, že poďte ku mne ráno, takže ráno o 7:00 a že spolu si zacvičíme. Ja som odpadol, takže sme si spolu zacvičili, ale iný God bless som chcel, aby som dal taký, akože nie taký povrchný, ak zvyknem. Tak súvisí s našim podcastom a dneska, respektíve pripravujeme v našom, akože, našej komunitke God Bless, by sme chceli to trošku akože rozvíjať. Jednak chceme spraviť, že merch, čo znamená, že nejaké oblečenie, čapice, všetko možné, ale chceli by sme aj nejaké iné veci robiť a jedno z tých vecí budú, asi to môžem povedať, ale budú, že vedené meditácie by sme chceli spraviť. A na ktorých začíname v podstate s mojou priateľkou robiť. A dneska sme si dali takú hodinku a pol, kedy sme sa že v podstate nad tým zamýšľali, ale zároveň sme si ako keby, že sa rozprávali o, nebudem hovoriť, že o ktorej stati z písma, lebo by som prezradil, o čom budú tie meditácie, ale bolo to strašne pekné, že vlastne sme sa bavili a rozoberali si istú časť písma, svoje pohľady na to, že čo pri tom vidíme a čo nám ako keby hovorí Boh cez to. A no ja mám pocit, že akože tie meditácie budú že veľmi fajn a chceme to akože celé dať zo pár ľuďom, nech nám k tomu dajú feedbacky, aby to malo ako keby nejakú hodnotu oveľa väčšiu, než keby že to dáme len tak von. A tak sa na to teším. A určite sa môžete tešiť aj vy, ale k tomu sa dostanem neskôr. Čiže toto bol taký úplne že pekný God bless a no, strašne sa z toho tešil, že sme sa takto akože v podstate z veci, ktorú sme nechceli, aby, alebo že nie, že nešli sme úmyselne na hĺbku, tak zrazu sme mali úplne že hlboký rozhovor o tom, že čo sa dá ľuďom povedať a že čo ľudia môžu s tým získať. Tak sa z toho veľmi teším, takže
skvelé.
Za to God bless. Kvôli taký nejaký akože hlboký.
Pekný, akože veľmi pekný, lebo občas nám to tak vyjde, že ja poviem nejakú myšlienku takú hlbšiu s tým, že som aj na tej cirkevnej škole a snažím sa tam aj s deťmi, rozprávame skoro každý deň a potom máte povie nejakú srandu, že mu chutil kolačik, ale o tom je aj ten náš podcast, že God za bless všetko. Za každú jednu vec, že my sme...
Za všetko musíš byť God bless.
My sme milionári, čo keď si môžeme povedať, že čo všetko sa nám plní, čo zdravie, všetko, že fakt, že strašne veľa tých vecí a aj tá rubrika God bless vznikla vďaka tomu, presne ako podal Maťo, aby si ľudia častokrát sú zakorenení na jeden kríž, už prechádzam do našej tematiky a zrazu ani si nevšímajú, čo všetko okolo majú, tie pozitíva, takže God bless aj za to.
Určite. Veľká noc je najväčší kresťanský sviatok, ale je to spojené s veľkým krížom. A hneď taká akože prvá otázka, na ktorú sme rozmýšľali, je, že ako vy prežívate utrpenie, alebo že kde vidíte, a nechcem povedať, že vo vašom živote kríž, ale že keď ten kríž príde, tak ako na ňo reagujete, alebo ako reagujete na utrpenie?
No, keď je mi dobre, keď to tak poviem, že je taký deň pekný, taký svetlý a veci sa daria, tak sa zvyknem pomodliť, že Pane, viem, že nie všetky dni budú takéto a keď nebudú takéto, daj mi silu, aby som zostal ti verný, pretože sám to nedokážem, jedine s tvojou pomocou. Vidím veľa utrpenia okolo seba, teda vidím ľudí, ktorí trpia, chodím do nemocníc, vidím starších ľudí, ako trpia. Pri rozhovoroch človek vidí, ako ľudia trpia, ako to rôznym spôsobom znášajú. A pokiaľ je niekto preto otvorený, tak hovorím, pozri, ty môžeš, alebo vy môžete tú vašu bolesť premeniť na modlitbu. Ja môžem povedať, Bože, bolí to, bolí ma zub, bolí ma hlava, bolí ma koleno, bolí ma celé telo, celý človek, čokoľvek. A ja ti, Pane, slobodne hovorím, že príjmi túto moju bolesť a príjmi ju za túto osobu, za mier, za rodinu, za to, že sa rozpadáva nejaké manželstvo, za to, že hrozí niečo a príjmi to ako moju modlitbu. A to má v Božích očiach naozaj úžasnú hodnotu, pretože to už nie sú len slova, to je bolesť, uprostred ktorej si spomeniem na Boha. Je mi nedobré, a predsa chcem niekomu dobre, keď hovorím, Pane, príjmi to ako moju obetu. Na to je taký príklad z Edisonovho života vynálezca, ktorý má takú bránku. A ľudia sa čudovali, že taký vynálezca má zahradnú bránku, ktorá sa ťažko otvára. On po rokoch prezradil ľuďom, že každý, kto tú bránku otváral, tak tá bránka mala pod zemou taký prevod a tí ľudia mu v podstate pumpovali vodu do nádrže na vodu, ktorú potom mu tiekla voda v dome. A to je o tom, že zdánlivo nezmyselná námaha, ktorá pod povrchom, ale je na niečo užitočná. A my veríme, aj svätý Pavol to hovorí, aj Ježiš sám to hovorí, aj Ježiš na kríži to svojím spôsobom hovorí, že ak my s vierou príjmame utrpenie akéhokoľvek druhu, alebo dokonca s vierou zdieľame, šerujeme utrpenie s druhými, teda, že ešte presnejšie, aby som to vyjadril, že si my netrpíme, ale druhí trpia a my trpíme s nimi, ako keby sme to s nimi znášali, že ich sprevádzame, že im zaboláme, že ich povzbudíme, že k ním ideme osobne, čo je najideálnejšie, tak potom to má obrovskú hodnotu a človeka to naozaj veľmi posúva dopredu.
Mne k tomu hneď napadá, že vlastne že Boh si váži empatiu, by sa dalo povedať, že o to viac, že v tom utopení, keď človek prejaví ešte tú empatiu, tak to je práve plne Bohu veľmi milé, nie? Na základe asi toho, čo
Ježiš bol najžiarivejším príkladom empatie. Keď uzdravoval, keď dal slepému zrak, hluchému sluch, nemému reč, chromému pohyb, všimol si ho, prišlo mu ho ľúto, doslova hovoríme, takže Ježiš je naozaj vzorom veľkej empatie, teda súcitu s druhými ľuďmi. A empatia to nie je len o tom, že ja len čiste na nejakej emocionálnej úrovni si viem predstaviť, ako ten druhý človek trpí, lebo takto sme len ako v prvom dejstve. A nie je to v najpodstatnejšom, ale najpodstatnejšia je ochota urobiť niečo preto, aby to utrpenie toho druhého človeka bolo menšie, alebo aby ho lepšie znášal, alebo aby sa mu uľavilo, aby to bolelo menej. Je úplne legitímne sa snažiť o to, aby utrpenie bolo menšie.
Podľa mňa celkovo v tejto dobe, čo sme sa už viackrát bavili, že ľudia nie sú zvyknutí na tie kríže a častokrát bolí ma koleno, tak hneď mám najlepšie ortopeda a viem ma zoperovať. Bolí ma zub, pohotovosti sú, hneď to vyrieším.
Bolí ma hlava, dám si paralén.
A častokrát mám taký pocit, že aj tie mladšie deti, respektíve ešte generácia mladšia ako my, tak už úplne nie sú zvyknutí na tie kríže, že čím to je, alebo ako to vy vnímate, však stretávate sa veľa s mladými, rozprávate sa, chodíte medzi ľudí, mládežnícke sväté omše mávate, kázne, že v čom to vy vidíte, že možno tá naša generácia, mám pocit, že nie sú až tak zvyknutí možno na tú bolesť alebo na ten kríž a častokrát sa mu tak a pane, že fakt to musí byť ten kríž, a nie, že sa otočia, že bereme ho, však častokrát to vidím aj ja, že môžem si hovoriť koľko chcem, že pane Ježišu, daj mi kríž, objímem ho, budem ho niesť s tebou, zvládneme to. Ale mám pocit fakt, že čoraz viac tí ľudia sú tak viac zvyknutí na taký komfortik. Ako to vy vnímate? Že či aj vidíte vy ten rozdiel, možno, že táto doba je taká trošku v tomto?
Osobne si myslím, že to nie je také dramatické a každá doba mala svoje také príznaky u mládeže, o ktorých sa hovorilo, že teda čo to bude. Aj už Sokrates hovoril, že s touto mládežou našou to civilizácia nemôže pretrvať. Žijeme jednoducho oveľa pohodlnejšie. Otázka, či je to aj zdravé. Lebo istá miera námahy, istá miera askézy, istá miera zápasu o niečo človeka vnútorne buduje. A všetko je to o výchove, že či rodič dá dieťaťu hneď všetko bez toho, aby sa to dieťa muselo nejakým spôsobom namáhať. To znamená, je veľmi múdre vychovávať dieťa tak, aby adekvátne svojmu veku, priamo úmerne svojim možnosťam, sa pokúsilo samé tiež urobiť niečo preto. A ten rodič mu potom doplní tých, povedzme, 99% z toho celého, ale to 1% nasadenia je veľmi, veľmi dôležité. Problém je, keď si rodičia z akýchkoľvek dôvodov kupujú priazne svojich detí tým, že im všetko dávajú, ale tým ich vlastne nepripravujú na život a tie deti budú trpieť oveľa viac, ako keby sa naučili znášať nejaké to utrpenie, alebo nenazvíme to utrpenie, nazvíme to námahu. Potom paradoxné je, že koľko niekto dokáže investovať do toho, aby bol dobrý športovec. Veď to je ranné vstávanie, to sú tréningy 6-krát do týždňa, to je cvičenie, to je bolesť, to je námaha, to je svalovica a tak ďalej a tak ďalej. Že akú veľkú námahu vynaložíme preto, aby sme dostali nejakú ľudskú cenu. A to je svet športu, je takýto a to nie je zlé. Veď aj svätý Pavol používa koruna víťazstva, že čo sa dávala vtedy športovcom. Len škoda by bola, keby to bolo naozaj orientované len na telo, lebo každý človek si uvedomuje, či to chceme alebo nechceme si priznať, že naše dni sú zrátané. Dobre, vy ste mladí ľudia, máte pre sebou možno 50, 60, kto vie koľko rokov, ale aj tak platí, že touto polhodinkou, čo sme spolu, je náš život o polhodinu kratší. Je to tak a nie je to inak. Jednoducho môžeme robiť, čo chceme. Všetko si možno kúpiť na tomto svete, len nie nesmrteľnosť. A v tom sme úplne na jednej úrovni aj milionári, aj bezdomovci. Že všetci raz odídeme. No ale čo s tým? Čo bude potom? A toto je veľkonočné posolstvo, že keď budete niesť s láskou tie vaše pozemské kríže, a budete ich premeniať na modlitbu, na obetu, na empatiu, áno. Pretože keď ja trpím, lepšie si viem predstaviť, čo znamená, že trpí ten druhý. Lebo aj ja som už to pretrpel. A dokonca viem, čo mne chýbalo počas toho utrpenia. Napríklad, vymyslím si, to nie je môj prípad, ale že trpím a nikto mi nezavolal, tak nezostanem bolestinsky v sebalútosti, ale ja zavolám. Mne nikto nezavolal a viem, ako mi to bolo ťažko, tak ja zavolám a budem volať a pravidelne. Lebo keď sa dohodnete s nejakou opustenou osobou, že ju navštívite, ale keď sa nedá navštíviť, tak v stredu o 5. zazvoní telefón a budeme sa hodinu rozprávať, tak ten človek žije z tej hodiny. On sa na ňu teší a on na ňu spomína. A ten jeden oporný bod v tom týždni je svetlo celého toho týždňa. To nie je len o tej hodine. To je aj o tom, čo je predtým, aj o tom, čo je potom. Tým chcem povedať, že myslíme aj na to, no, že túžime žiť a predsa vieme, že život na tejto zemi nie je nekonečný. Každý raz určite zomrie. Ja som vo svojom kňazskom živote pochválil možno 300, možno 500 ľudí. Videl som tie pohreby, videl som pozostalých, videl som, ako to znášajú a tak ďalej. Pochoval som aj vlastného otca. A je to taká naliehavá myšlienka, nie pesimistická, lebo ona je reálna. Teraz je jedno, či som pesimista alebo optimista. Realitou je, že raz na tejto zemi vydýchnem posledný krát. To platí o každom človeku. A čo s tým? A teraz prichádza Ježiš, prišiel pred 2000 rokmi a aj proroci to naznačovali. No ale je aj iný život. Všetko, po čom s láskou túžiš na tejto zemi, dostaneš v nebi. Ale musíš túžiť s láskou a musíš túžiť so skutočným hľadaním pravdy. To znamená, že vlastne toto je taká ako keby testovacia dráha týchto 80-100 rokov pozemského života. A Pán Boh ti dáva najrôznejšie disciplíny. Ale vždy je tým spoločným menovateľom, že koľko je v tom lásky. Vlastné utrpenie, utrpenie tých druhých, ale aj blahobyt, ale aj moc, keď človek nejakú dostane. To sú všetko testovacie otázky, ktoré Boh z rôznych strán dáva človeku, o čom je tvoja viera, o čom je tvoja láska, o čom je tvoja empatia. A potom na konci, keď vydýchneme posledný krát, už kiež by to bol prvý nádych novorodencov večného života.
Mne pritom ako keby hneď nápada to, že vlastne pochádza utrpenie od Boha tým pádom. Viete, že ako keby zamýšľam sa nad tým, že ľahko sa to počúva všetko, že hej, budeš trpieť, takéto veci za to dostaneš, alebo že keď budeš trpieť, budeš empatickejší a keď budeš trpieť, naučíš sa. Ale keď je človek v tom utrpení a možno nemá ten dar viery, tak je to extrémne náročné, však to si môžeme povedať všetci. A ako brať to utrpenie ako z toho možno, že výchovného charakteru a nie z toho napomínacieho ako keby. Že aspoň ja som...
Keď to, je, to je?
No, ja som ako keby niekedy bral utrpenie, že to je trest. Ale keď som začal chápať nejak niečo zlé, keď sa mi deje, že to je výchova, že prichádzajú mi tieto situácie presne, že týmto ma chce Pán naučiť toto a týmto ma chce Pán naučiť toto, alebo že dovolil, alebo nechcem to povedať tak, že dovolil zlému, aby sa so mnou zahrával, alebo čo, ale že jednoducho ten výchovný aspekt je pre mňa na tom veľmi podstatný, aby som ja rástol osobnostne. A preto mi napadá otázka hneď, že ako to sa, aký je návod na to, ako to pochopiť takto.
Aby som ešte možno dodal, že to je taká klasická otázka, už sme to mali aj v našich reelskách, keď tu bola sestra Lamia, tak bolo tam veľa ľudí, už veľa videní a už sa tam hromaždili rôzne komentáre, že a tak Lamia tam niečo spomínala so svojou rodinou, že to mala ťažké a že tu si taká vtipná, ale že prečo Ježiš zomierajú deti na rakovinu a prečo to Ježiš dopustí a proste to je taká otázka.
Taká tá klasika, že prečo to Ježiš dopustil teraz nešťastie tvojim rodičom, že ty si ich opustila, alebo že presne, to už tiež mi napadla tá otázka, všetci sa ju vždycky pýtajú, že prečo sú teraz akože zemetrasenia a prečo sú tieto všetky veci, ktoré sa akože zle, prečo je vojna na Ukrajine, prečo tam zomierajú ľudia, prečo a tak ďalej by sa dalo rozprávať.
O týchto veciach človek musí rozprávať s veľkou pokorou, pretože na toto nemáme takúto odpoveď, že na lusknutie prsta všetko hneď pochopíme. Mne sa zdá byť také zrozumiteľné naozaj to, čo už čítame v prvých knihách Svätého písma aj v Starom zákone, že Boh stvoril človeka do raja a dal mu život v naprostej harmonii so sebou vo vnútri, s druhým, teda Adam a Eva a ich rodina a tak ďalej, a s Bohom. A to posledné je na prvom mieste, teda keď si v harmonii s Bohom, tak si v harmonii so sebou, samým aj s druhými. A Boh povie, dávam ti jeden zákaz, že nebudeš siahať na strom poznania dobrého a zlého a kým budeš poslušný, dovtedy bude harmónia. A neboli choroby, nebolo utrpenie, mohla byť námaha, ale nemohlo byť utrpenie. No a v určitom momente sa ukázalo, že aké vážne je, že Boh dal človeku osobnú slobodu. Prečo dal Boh človeku osobnú slobodu, keď osobná sloboda nesie v sebe riziko zneužitia tejto slobody. Že ja v tejto slobode môžem povedať Bohu, áno, Pane, chcem plniť Tvoju vôľu. A to je veľmi múdre. Ale môžem povedať, môžem, lebo tá možnosť tu je, povedať Bohu, budem si to robiť podľa svojho. Povedali by sme to tak, že keď kúpim produkt a výrobca mi naňho dá návod na použitie, všetko je v poriadku, kým pracujem s tým produktom podľa návodu na použitie. Ak si poviem, že čo mi on bude rozprávať, že ja si to použijem podľa seba, dosť riskujem, sa to pokazí. Boh stvoril človeka, vdýchol mu nesmrteľnú dušu, dal mu návod na použitie, nedotýkajte sa vysokého napätia, tak povediac, nedotýkajte sa zakázaného ovocia a veci budú fungovať podľa Božej vôle. To znamená, že v dejinách ľudskej civilizácie, v jej zárodku alebo v jej počiatku, existovala fáza, existovalo obdobie, keď neboli vojny, nebolo utrpenie, nebola bolesť, nebola smrť. A teraz to je to veľké tajomstvo, že prečo Adam, Eva podľahli tomu pokušeniu, ale prosím vás, že on je Boh, vy ste bohovia. Vy povedzte, čo je dobré a čo zlé. Vy si zoberte zákony do svojich rúk. A to máme doteraz, že hlasujeme o veciach, ktoré sú proti prirodzenému zákonu. A to, čo sa stalo vtedy, že Adam a Eva porušili Boží zákaz, tak sa všetko zrazu zrútilo. Lebo ak sa Adam a Eva svojou neposlušnosťou vzdialili od Boha, tak tá harmónia sa narušila. človek prestal byť harmonicky sám so sebou, zbadali, že sú nahý, medzi telesnou a duchovnou dimenziou človeka zrazu vznikla nerovnováha, disharmónia a napätie. Napätie zjavne vzniká aj medzi dvomi ľuďmi, medzi Adamom a Evou, vyhovárajú sa na seba a tak ďalej. No a skryjú sa pred Bohom. To je dôsledok hriechu, že sa skryjú pred Bohom. Čiže všetko utrpenie je dôsledkom neposlušnosti. Samozrejme, tu musím hneď povedať, lebo to je prirodzená otázka, že utrpenie detí je niečo, čo ma veľmi pokoruje, pretože mu nerozumiem a neviem na to dať odpoveď. A keď sa stretnem s rodičmi, ktorých deti trpia, ja som pochoval už troch synov mojich spolužiakov z gymnázia. Už tri pohreby sme mali také, že som pochovával dieťa svojho spolužiaka. Každý ten pohreb a každá tá smrť bola veľmi, veľmi špecifická a veľmi dramatická, musím povedať. Na to sa nemôže človek pozerať ako s takým chladom, že no a čo sa deje. To je veľmi, veľmi bolestná a mystická vec, keď zomrie dieťa. A pokoruje nás to. Ale ja verím tomu, a to je vec viery, a prosím Ducha Svätého túto vieru, že napokon víťazí Ježišova láska a tí rodičia, ktorí stratia deti na tejto zemi, ich v plnosti nájdu potom v nebi. A niektorí aj rodičia to tak krásne hovoria, už máme v nebi anielička. Čím chcú povedať, že počítajú s tým, že to dieťatko už tam je. Ale keď takýchto rodičov stretnem, tak som veľmi, veľmi opatrný a skôr v takom tichom spočívaní musí byť človek pri nich. Ponúknuť im vieru v to, že poďme sa za to pomodliť, poďme to odovzdať do Božích rúk. Veď sám Ježiš zomrel, Boží syn. Vzkriesil Jairovú dcéru. Vzkriesil naimského mládenca. Čiže Ježiš ukazuje, že má moc nad smrťou aj dieťaťa. Ale tým, Pane Mári, tými dvomi uzdraveniami naimského mládenca a Jairovej dcéry, ako keby univerzálne Ježiš ukazuje, ja mám smrť vašu pod kontrolou v tom zmysle, že nakoniec vám dám život. Že smrť na tejto zemi, akokoľvek je bolestná, drásajúca, dramatická, drastická, nakoniec víťazím ja, ktorý som vstal z mŕtvych a víťaziť bude život. Ale toto je samozrejme vec viery a viera je nezaslúžený dar.
Preto mi hneď pri tom napadlo, že vlastne ono sa nedá toto úplne, že exaktne vysvetliť, možno ako my veriaci chápeme utrpenie, ktoré na svete neveriacemu človeku, nie? Že pokým človek, s ktorým sa o tom rozpráva, nemá dar viery, neverí, že Ježiš je jeho spasiteľ a že to utrpenie sa dá premeniť na lásku, to asi ten rozhovor tam je iba taký, že informačný by som ho nazval, nie? Že okej, tak to vnímam ja utrpenie, takto sa pozerám na utrpenie, čo sa deje vo svete. Chceš, môžeš to vnímať, ale asi to nevedia pochopiť neveriaci. Neviem, či ste sa stretli s takým, alebo či ste mali taký rozhovor presne o tomto, že niekto sa vás pýtal na tieto všetky utrpenia, ktoré sa v svete dejú.
To je klasická otázka.
Úplne. A dokázal to niekto pochopiť, keď bol čo neveriaci ten človek?
To človek môže spracovať s vierou. S vierou, že Bože má všetko v rukách a nakoniec bude víťaziť život. A totiž rozdiel medzi pohľadom veriaceho a neveriaceho človeka je ten, i keď stále kladem otáznik, že či existuje vôbec kryštalický neveriaci človek. Hej, no ale zoberme to ako pracovnú hypotézu, že smrť na tejto zemi je len čiarka, za ktorou veta ďalšieho nadpozemského života pokračuje. To znamená, ak mi zomrel niekto veľmi blízky, bolí ma to, že som ho na tejto zemi stratil, ale verím, že v nebi ho stretnem. Napokon máme na to biblické príklady. A veľmi ťažko sa určite znáša to, že zomrel a je definitívne koniec a ja už nikdy nestretnem. To je obrovský rozdiel. Hoci treba povedať, že aj ľudia, ktorí sú hľadajúci, alebo tak povedať neveriaci, alebo agnostici, ktorí hovoria, že toto nemôžeme pochopiť, svojím spôsobom to berú ako určitú realitu, ktorá je a musia je čeliť. Ale práve táto skúsenosť môže byť veľkým impulzom k hľadaniu hĺbších prameňov skutočnej pravdy o človeku. Že ak má človek v sebe túžbu žiť, že by smrťou končil ľudský život, ako by to malo logiku, že máme v sebe zakodovaný, nazvime to tak, že put seba záchovy, to znamená, to je tá úplne inštinktívna túžba žiť, pretrvať, prežiť. A že by smrťou potom všetko skončilo.
Taká beznádej.
Je v tom beznádej. Raz som sa stretol s človekom, ktorý je neveriaci a spolu sme boli konfrontovaní so smrťou dieťaťa spolu a vyjadril mi takú myšlienku, že a bolo to tak veľmi zaujímavo formulované, že ako dobre by bolo, keby ste sa vy, kresťania, nemýlili. Čiže on to nevedel akceptovať, ale uvedomil si takú vec a formuloval to takýmto spôsobom, že ako dobre by bolo, keby ste sa vy nemýlili, ale ja si myslím, že sa mýlite. Ale ako dobre by bolo, keby to tak nebolo.
To je krásne, ale...
Mne sa páči, ak ste spomenuli, že či vôbec existujú nejakí kryštalickí neveriaci ľudia, lebo to, ja som sa stretol fakt už s mnoho prípadmi, že presne boli takí, že na čo do kostola, na čo Boh, však neviem, proste materia. A presne, keď prišlo na lámanie chleba, ochorel mu otec, zomrela mu blízka osoba, alebo dostal ťažkú chorobu, tak ja som bol ten prvý, možno druhý, tretí, ale mne písali, že prosím ťa, pomodli sa. A mne vtedy, aj tak s láskou, ale trošku, čo není dobre, pýchou, mi takže, však ja som ti to hovoril, že stále je tu niečo viac. A podľa mňa aj tí neveriaci, ktorí sa označujú presne v týchto situáciách, jak povedal aj ten váš známy, alebo ten človek, že oni stále vedia, mám taký pocit, aj takú nádej, aj to tak vidím, že tento život není to všetko, čo on nám ponúka. A podľa mňa to je také veľmi pekné a pre kresťanov aj atraktívne, pre tých druhých, čo nám možno aj zavidia, presne tá viera toho posmrtného života, lebo tu nám môžeme prežiť na autách, pekne oblečený, dobre jedla mať, ale presne nevieme dňa ani hodiny, lusknutým prsta to skončí a teraz čo? Tak ja mám presne takú nádej aj pocit, že aj keď sa bavím s tými neveriacimi, tak do určitého momenta sú neveriaci, ale potom majú tie otázniky v hlave, aj jej, takže možno má tú pravdu a neviem čo, že je to také vtipné, hej, že proste presne tí ľudia, ktorí najviac kričia, potom keď už príde trošku nejaká horšia situácia, tak sú tí, ktorí Boha prosia.
Ja som raz bol súčasťou takého archeologického tímu, ktorý v jednom chráme, konkrétne teda v dome svätého Martina, sme hľadali jedného arcibiskupa, ktorý zomrel v 17. storočí. A sme ho aj našli. A musím povedať, že bol to taký veľmi, veľmi zvláštny pocit, ten pohľad na tú krásnu reverendu z veľmi vzácneho materiálu zjavne, s biretom na hlave, zachovaná lebka, brada, fúzy, dokonca nie biele, ale hnedé. Ale prach, bielý prach, takzvaný brúši, to znamená, keď vlhkosť vôjde do kosti, tak ona ich rozdrví a na prach. Tam som si uvedomil, že dobre, bol to vysoko postavený hodnostár, tak povediať, bol to vysoko postavený duchovný, vysoko postavená duchovná autorita v tej svojej dobe, ktorý bol známy, ktorý mal veľký vplyv, ktorý mal aj veľkú moc, ktorý sa snažil zaviesť veľké veci. Akokoľvek bol veľmi, veľmi vznešený a nádherne pochovaný s obrovským množstvom ľudí a s obrovskou úctou, ktorú k nemu mali, ale z prachu si a na prach sa obrátiš. A tu nemyslíme len na prach popola, ale aj na prach tých kostí, ktoré sa rozpadávajú. A to je také podprahové trošku, že ten pohľad na tú mŕtvolu. Pohľad na mŕtvolu je niečo, čo nás tak hlboko vnútorne zasahuje, ale na takej zvláštnej úrovni, že to sa nedá vtesnať do slov. To je niečo, čo človek tak ako vnútorne cíti a prežíva, že toto je teda tá schránka nesmrteľnej duše, aký sme pominuteľní, dobre, cvičíme, výborne, treba cvičiť, treba pestovať si telo. Jeme, cvičíme, dokonca u mnohých je vidieť, že si dávajú také tie trička a všelijaké boli to vidieť. Však nie, nie je preto 3 hodiny týždenne v posilke, aby to potom nikto nevidel, že sa muž rysujú. Tie... To je súčasť kultu tela, lebo je to kult tela, už akokoľvek to nazveme. U mladých ľudí to aj celkom tomu rozumiem, však ich telo je živé, živelné, všetko, čo k tomu patrí. Len musí to byť určitá rovnováha a najmä to telo je to, čo je do času. A ja viem, že mladým ľuďom sa to ťažko počúva, lebo to dobre, tak ty si už pomaličky v druhej polovici svojho života, ale my máme ešte celý život pred sebou. Ale paradoxne, aj to telo lepšie funguje, keď človek žije duchovne. Je to priam dokázané, že ľudia, ktorí žijú pravidelný duchovný život modlitby, a či ste na psychologickej úrovni, oni cez tú modlitbu a cez zážitok spoločenstva a svätá omša s hudbou, s modlitbou, plné pozitívnej energie, to má dosah aj na telo a dokázateľne, to sú americké výskumy, kde sú na to peniaze, to má dosah na imunitu. Jednoducho ľudia, ktorí žijú pravidelným duchovným životom, majú vyššiu imunitu voči chorobám. Ale to nie je to prvoradé. Prvoradé je hľadať osobne Ježiša a hľadať osobný vzťah k nemu. Toto je veľmi dôležité, že my sa na Veľkú noc, ktorá sa blíži, nejdeme nostalgicky vracať 2000 rokov dozadu, 2000 kilometrov odtiaľto. Predstaviť si, jak sa to tam stalo. Naopak, Ježiš z mŕtvych staním sa vymaňuje z času a priestoru, teda spred 2000 rokov a 2000 kilometrov odtiaľto, a hovorí, v roku 2024 tu a teraz medzi vami som živý a z mŕtvych vstalý. Toto je úplný, totálny základ všetkého. Mám alebo nemám osobný, živý, otvorený vzťah k Ježišovi Kristovi. To je alfa a omega všetkého. On to hovorí, ja som alfa a omega všetkého.
To sa mi veľmi páči v podstate, lebo častokrát ľudia tú Veľkú noc presne vnímajú to utrpenie piatok cez tie kríže a častokrát zabudnú, že vlastne ten kríž bol otočený na to svetlo, na tú radosť. A toto je podľa mňa veľmi podstatná vec, ktorú sa snažíme hľadať aj my, aj naši blízky, že uvedomiť si, že ten Ježiš je presne tu prítomný, že sedí tu s nami, či si smutný, či zažívaš ťažké časy, vedľa teba sedí, že on nie je nejaká historická postava, ale že on je tu stále s nami a to je podľa mňa veľmi pekné a tomu sa mi viaže aj ďalšia otázka, ktorú by som sa spýtal. Ako vy vnímate možno pre mladých, alebo mali sme tam aj otázku takú, že keď nejaký mladý trpí nejakými krížami, proste má depresie, do budúcna nevidí žiadne svetlo, tak jak mu ukázať, že Ježiš tu je pre teba, keď už roky, rokuce v nejakej chorobe, má nejaké bolesti, že Ježiš prišiel zrovna pre teba, že či existuje na to nejaký kľúč, určite nie, ale možno nejaká prítomnosť toho druhého, mu ukázať, že ten Ježiš je fakt tu, tej ťažbe toho kríža, ktorý už nedokáže zvládať. Lebo nám sa akože pekne hovorí, pokiaľ nemáme nejaké ťažké veci, že však zober ten kríž, obratí sa to na to víťazstvo, ale zrovna keď príde ten kríž, tak sami tí, čo sme v kostoloch alebo máme tú vieru, myslím, že na úrovni, snažíme sa na nej pracovať, tak my máme s tým problém. Čo taký, ktorý...
Peter povedal koľkokrát Ježišovi, ja? Že by som ťa zradil? Nikdy. A potom povedal tej žene, že Ježiš, to kto? Ja ho nepoznám, neviem. Ja, že som... Ale prosím. Čiže... Zlákol sa, Peter sa zlákol a veľmi mu rozumieme a celé sväté písmo je ako zrkadlo. Vidím sa v Petrovi, vidím sa v Judášovi, vidím sa v Jánovi. Aj v Jánovi sa vidím. A všetky postavy vo svätom písme sú ako keby takým zrkadlom, cez ktoré sa môžem spoznať. Lebo som aj ten Peter, ktorý vyznávam vieru v kostole, vyznávam hriechy a lútosť a ochotu zmeniť sa v spovedi. To je kopa takých, že si dávam predstav, zatiaľ hovorím, že budem dobrý. A keď príde skúška, niekedy zvíťazím s pomocou Božou a niekedy zlyhám. Napriek tomu, že mi Boh ponúkal svoju pomoc a jednoducho takáto je realita. No ale teraz, čo povedať tým, ktorí trpia? Čo im poradiť? To je tak, že ak chcem niekomu účinne poradiť, tak najprv musím byť človek, o ktorom on vie, že som mu ochotný pomôcť. Lebo to nie je o tom, že dať dobrú radu. Vieš čo, ja ti poradím. Tak jedna grófka v Bratislave to zažila, že povedala bezdomovcovi, to bolo začiatkom 20. koncom 19. storočia, budem sa za vás modliť. Dobre, ale mohli by ste mi aj niečo dať a konkrétne mi pomôcť, je povedal. No. Čiže naozaj je to o to, že dobre, samozrejme, slúbiť niekomu modlitbu je jedinečné, nikomu nemôžeme dať viac, ako sa modliť, ale my tú modlitbu, autentičnosť a pravdivosť tej modlitby podpisujeme ochotou pomôcť. Buď vôľa tvoja. A to nie je o teoretickom uznaní Božej vôle, ale o konkrétnom impakte na život toho človeka. Pomôžem ti. Kúpim ti občiansky preukaz, aby si sa mohol zamestnať, kúpim ti pracovný nástroj, aby si mohol pracovať, kúpim ti lístok, keď je zima, aby si mohol bývať povedzme v depol, alebo tak. Jednoducho, naozaj je to o tom, že Ježiš sa nás nebude pýtať, že koľko projektov sme podali, ale koľko projektov sme zrealizovali. A ten jeho projekt je už dávno schválený Duchom Svätým a my môžeme ho realizovať v každej sekunde nášho života. Čiže, vraciam sa k tej otázke, až keď ten druhý človek vidí, že som ochotný vstúpiť konkrétnym spôsobom do jeho života, až potom je moja rada účinná, lebo to nie je len teoretizovanie. Ja ti pomôžem, urobím všetko, čo môžem preto, aby ti bolo lepšie a dávam ti ešte aj takúto radu. Skús nad týmto uvažovať. Skús. To je ako o matke Tereze sa hovorí, že jeden človek jej povedal, že ja by som chcel prijať vašu vieru. Chcem sa stať kresťanom. A čo sa ti na kresťanstve páči? Sa pýtala matka Tereza. Hovorí, neviem, ja vôbec neviem, čo učí kresťanstvo, ale vidím, aká ste vy. A keďže vidím, aká ste vy, ja chcem prijať túto vieru. Tým chcem povedať, že tá konkrétna láska na realizačnej úrovni, lebo je taký vtip, že po predprojektovom nadšení nasleduje realizačné vytriezvenie. Lebo že teda môžeme mať ako veľké predsavzatia, ale je z nich potom naozaj ten prach, tak ako z tých ratolestí na kvetnú nedeľu sa potom spália a je z toho ten prach našej nečinnosti. Ale keď ten druhý človek, vraciam sa k tej myšlienke, vidí, že som ochotný mu pomôcť, potom aj moje slovo rady, že mu niečo poradím, alebo duchovne, má väčší impact, má väčšiu dôveryhodnosť.
Ja častokrát možno práve tú pomoc a tú radu berem ako modlitbu. Že jedna vec je pre mňa modlitba, ktorá je možno niekde v skrytosti a ja a rozhovor s Bohom, ale aj tá ako kontemplácia v činnosti by som to nazval, že už tá aktivita je pre mňa ako keby, že modlitba tým, že pomáham, ako keby. Že taká aktívna modlitba, ale neviem, ako by som to nazval, že snažím sa to robiť v mene Božom a tým pádom je to pre mňa znak nejakej modlitby, alebo ako to nazvať. Čiže že to je možno taká tá sranda na tom, že modliť sa dá aj počas toho, jak človek už konkrétne pomáha, pravdepodobne.
Je to 100% pravda, ale niekedy tento argument je takým ako veľmi elegantnou výhovorkou na nedostatok času na to, že nič nebudem robiť, žiadna aktivita, lebo zloženie rúk znamená, že odkladám všetky aktivity. Keď skladám ruky sú symbolom mojej činnosti. Keď ich takto zložím, jednak druhé, tak hovorím, nebudem teraz robiť žiadnu činnosť, respektíve, ešte lepšie povedané, budem robiť činnosť všetkých činností a to je, že budem prosiť Boha, aby mi pomohol vo všetkých činnostiach. Čiže keď skladám ruky v tej pokore, že ja nie som nenahraditeľný a potrebujem spočinúť pred Ježišom, pred krížom, najlepšie pred Eucharistiou, spočinúť a teraz ho prosiť. Pane, odkladám všetko a mám čas na teba, lebo ty máš vždy čas na mňa. A znovu sa vrátim k matke Tereze, keď sa ona rozhodla, že predlžia polhodinovú dennú adoráciu na hodinovú adoráciu, tak boli také hlasy, že ale už aj tak teraz to málo stíhame, ešte menej budeme stíhať, keď si uberieme ďalšiu polhodinu z času, ale skúsenosť je taká, že stíhajú lepšie. Môžeme prípadne vychádzať z toho, keď Ježiš spiacím apoštolom hovorí, ani hodinu ste nevedeli so mnou bdieť. Tak, že tá hodina, niektoré duchovné prúdy si to zobrali. Budeme hodinu denne bdieť s Ježišom, povedzme formou adorácie, A potom sa nám všetko ostatné bude lepšie dariť s jeho pomocou. Je to veľký krok viery, keď človek aj tak nestíha a ešte si predlží čas na modlitbu. Lebo zvonka niekto povie, však nič nerobíš. No ale naopak. Robím. To je ako keby sme povedali, že zdržujeme sa obedom, raňajkami, spánkom. Mm. Všetko sa zdržujeme. No dobre, skús.
Duchovné pokrmy.
Skús pracovať bez raňajov, obeda, večere. Skús pracovať bez spánku, lebo to nie... Dobre, tak ležíš 8 hodín, tak to si premaril 8 hodín. No nie, lebo to nás pokoruje, že my jednoducho potrebujeme sa nadýchnuť, aby sme vedeli vydýchnuť. My potrebujeme načerpať silu, aby sme mohli s tou silou potom načerpanú robiť dobro. To je pokorujúce, lebo nám to ukazuje naše limity a zároveň to ukazuje obrovský potenciál, ktorý máme. V jedle, v spánku, v tom, ako žijeme, zároveň sa ukazuje, že nie sme perpetuum mobile, že my sami zo seba si energiu nevyrobíme. Sme odkázaní na jedlo a pitie, ktoré vyrobia druhí ľudia, za peniaze, ktoré dostávame od druhých ľudí, áno, aj za našu prácu. A v duchovnom mysle slova, ja nemôžem duchovne nič dosiahnuť bez toho, aby som najprv nenadýchaval Božiu prítomnosť a nesítil sa Eucharistiou, aby som ju potom mohol vyžarovať.
Pri tom násávaní modlitby alebo toho duchovného pokrmu mi hneď napadne otázka, že keď teda už sa presuneme do veľkonočného trojdňa, kňazi majú vtedy, že strašne veľa rôznych obradov, že je to tam natrieskané, by som povedal. Kde konkrétne vy, alebo že ako kňaz prežíva už pri tých všetkých povinnostiach, ktoré má, si viem predstaviť, že môže zabudnúť na to prežívať duchovne. Tie sviatky Veľkej noci. Že hej, možno po tých obradoch Bielej soboty si nájde chvíľku v tichosti, ale možno tie všetky veľké veci, ktoré sa tam dejú a všetky úkony, tak to možno sa, viem si predstaviť, že sa to nemusí vždycky prežívať úplne duchovne. Mali ste niekedy takú veľkú noc, že ste si uvedomili, že ste to, neviem, že neprežili úplne duchovne, že bolo to pre vás taká akože dotrvačnosť, alebo že nazvem to, že robota? Či každýkrát to bolo, že prežil som to úplne duchovne?
No, zápas o sústredenosť, myslím, bude trvať ešte hodinu po smrti, tak to vediac. Trošku som to prehnal, ale v zmysle, že zápas o prežívanie obradov Veľkej noci ako niečo, čo sa práve odohráva a je to vanutie ducha tu a teraz, že my vyslovujeme modlitby, my čítame Sväté písmo, prijímame Eucharistiu, vytvárame spoločenstvo, je živé pôsobenie ducha. To nie je čistý obrad. Dobre, je to napísané, má to nejaký poriadok, má to nejakú následnosť, ale pre mňa je veľmi dôležité, aby som pri slúžení týchto obradov spolu s miništrantami a kňazmi bol v pokoji. My slávime, to nie je poradová príprava. Áno, však majú sa dodržať liturgické predpisy, aj rubriky, všetko, ale v pokoji. V pokoji. Nie s napätím. Nie s, či niečo stihneme, nestihneme, zabudneme, nezabudneme. Nezabudneme a stihneme.
Keď vám niečo chýba, tak si z toho nerobíte hlavu, že takto ste mali byť chlapci oblečení, ale nie ste tak.
To si nerobím z toho hlavu, jednoducho poviem, však urobte to, alebo doneste to. Alebo však, lebo však sme ľudia aj pri tom oltári. Teraz úplne zásadne nie, že nejak laxne.
Ja
samozrejme s bázňou a sústredenosťou, ale zároveň s vnútorným pokojom. Nemôže byť napätie pri oltári. Nemalo by byť napätie pri oltári. Mm-hmm. Musí byť pokoj a radostná atmosféra. To je prvá vec. Druhá vec je, že zápas o sústredenosť je celoživotný zápas, to znamená prežívať to, ale najmä keď už človek to niekoľkokrát má, človek, ja som tento rok 30 rokov kňazom, čiže som 30 krát už prežil veľkonočnú vigíliu, veľkopiatočné slávenie a tak ďalej. A čím ďalej, tým viac si to v tom najlepšom zmysle slova užívam. Práve stále hlbšie a hlbšie si uvedomujú, že to je niečo pre súčasnosť. To my neopakujeme to, čo nám niekto zďaleka predpísal. Ale keď sa človek všetkému tomu dianiu vydá, po svojej krstnej milosti veriaci, však keď si pokrstený, si online s Bohom, tvoje srdce je v živom streame s Božím srdcom. A ty dovol všetkému tomu, čo tam jad, by to vstúpilo do tvojho konkrétneho životného kontextu. Toto je zmrtvých stane skutočnosti. Toto je skutočne zmrtvých stane, že ja znovu nájdem guráž kráčať ďalej a žiť život plný lásky voči prostrediu, v ktorom sa nachádza. A keď to takto otvoríme, a keď nebudeme chápať veľkonočné obrady ako niečo, čo je dávne a už nech to máme za sebou, ale niečo, čomu sa jednoducho vydáme. Je to trošku aj psychológia prežívania času. Že v tých východných cirkvách alebo v byzantskej liturgii si uvedomujeme, že sú oveľa viac ako keby disponovaní sa vydať času. No nech to trvá, koľko to trvá. No, 3 hodiny, 4 hodiny. Čo, kam sa ponáhľame? Niekedy sa pýtajú Miliša, nedáme kratšiu alebo dlhšiu krížovú cestu teraz počas Veľkého postu. Ale akože na Golgote sa ideme niekam ponáhľať, keď nám Pán Ježiš zomrel za nás? Rozumieme si, že to sú ľudské,
jasne,
ľudské veci, ale áno, človek bojuje za sústredenosť, zápasy za to, aby bol sústredený. Na druhej strane, tie obrady sú nádherné, majú biblický základ. Je to nažitá skúsenosť 2000 rokov nažitej skúsenosti cirkvi. A preto je to nažitá skúsenosť a tradícia, lebo v každom momente dejín to bolo moderné. My sme najmodernejší, keď prežívame Ježiša a máme Ducha Svätého, lebo Duch všetko udržuje v byti. To, že vesmír jestuje, je akt Božej vôle. Boh chce, aby jestoval vesmír a aby jestoval jednotlivý človek. To, že si ty a ty a ty a ja, je aktuálna Božia vôľa, že som ako človek neopakovateľný, originálny, jedinečný vo svojich chybách, aj vo svojich talentoch a tak ďalej. Každý jeden z nás bez výnimky. A najmodernejší je Duch Svätý, pretože on nám dáva dvomi nohami stať na tejto zemi, v realite tohto sveta. Vy ste telocvikár, učite deti. Vy vidíte na tých deťoch, aká je to rodina, aké je to dieťa, aký má potenciál. Žijete v plnej miere ako veriaci človek v realite tohto sveta cez tie deti. Martin zase vidí cez tú kameru a cez to oko rôzne výpovede a je úžasné si uvedomiť, Bože, však ty si tu a teraz, v 21. storočí, v marci roku 2024, to je úžasné. Toto je to zmrtvých stane. Prijať Ježiša ako to, ktorý tu je dnes medzi nami.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
Máme ešte nejaké otázočky od ľudí, ne? Že skúsme to pozrieť na Instagrame. Ale kým to Bálenečko pozrie, tak...
Akože dopredu dávali otázky.
Áno, áno, dali sme storku na Instagram a nejaké otázočky tam pribudli.
Skúsme.
Ale mne ešte, že ja mám rád také vždycky vyťahovať nejaké momentíky z života ľudí. Mali ste niekedy po ukončení sobotnejšej vigílie, keď teda sedíte niekde už doma a je po všetkom, aký máte pocit vtedy? Keď vlastne všetko to odznie, všetky tie trojhodinové a trojhodinová vigília je ukončená, je to euforia, je to pokoj, je to radosť. Čo prežívate vtedy?
Pokoj a radosť. Pokoj a radosť, istá uvoľnenie, lebo však to je istá miera zodpovednosti. A potom v nedeľu ráno pokračujeme. Dokonca tento rok bude noc o hodinu skrátená. Takže tá radosť z toho veľkonočného rána bude o hodinu bližšie. Tak.
Inak ja mám veľmi rád tie veľkonočnú nedeľu. Ja neviem prečo, vždy, keď prídem do kostola na veľkonočnú nedeľu ráno, tá atmosféra je tam, že úplne iná. Ale to sa nedá ani popísať podľa mňa, že je, mám pocit, že to je také svetlejšie, to tam je všetko také radosnejšie, keď sa pozriem na ľudí, tak sa usmívajú, v sobotu sú všetci už unavení večer a tie pohľady majú také unavené. A tá nedeľa ráno je v niečom taká úplne iná ako hociaká nedeľa v období cez rok, keď to tak poviem.
Ono aj tú veľkonočnú vigíliu, to je skvelý čas. Nepozeráme sa na hodiny, že koľko to trvá a tak ďalej. Je to skvelý čas, ktorý si v tom najlepšom mysle slova užívame alebo prežívame ešte lepšie. Nie, že kedy a koľko a kedy a ešte 3 čítania, ešte 2 čítania, ešte 7 čítania, ešte evanjelium. Jako? Však to je všetko živé slovo, ktoré ti vstupuje do života teraz. Keď by ľudia pochopili a uverili s Božou mocou a z Božej milosti, že je to niečo pre teraz a tu a naozaj nás to obohacuje, bolo by to úžasné. Myslím, že mnohí by prišli do chrámu spočinúť vo veľkej radosti. Preto je veľmi dôležité povedať, že cirkev nie je obrazáreň, cirkev nie je múzeum, hoci múzea sú veľmi užitočné a cirkev nie je skanzen. Hoci skanzeny sú veľmi užitočné a všetkým etnologom, ktorí to robia, výborne, skvele. Ale treba povedať, cirkev nie je obrazáreň, nie je skanzen, nie je múzeum, ale živý organizmus, živé spoločenstvo.
Poďme vyber nejaké dve otázočky z toho celého.
Sme sa akurát s Maťom bavili, že vždycky, keď dáme hostia, tak občas tam prídu hlúposti. Ale teraz akože celkom pekné.
Fakt, že dobré otázočky, ktoré...
Tu cez určite... neprichádzalo.
Presne tak, hej.
Ako jednu tu takú vidím, že čo by ste poradili mladým ľuďom, aby si udržiavali živú vieru celý rok? Lebo my sa tu bavíme aj o tej Veľkej noci, že tá nediel je veľmi pekná, ale potom sa prejdeme v lete, v auguste, keď je nedeľa a ty si na dovolenke a zrazu už to není taká nedeľa pre teba, teda pre nás,
pláže,
pre nás je, ale možno srandujem, hej, že na uvoľnenie, že ako si tú vieru možno celý život nejako ponechávať, refrešovať, aby to nejako bolo.
Refrešovať, to je to výborné slovo. Čiže prvý refreš je modlitba. Ja keď poviem Otče náš, je to refreš. Zase znovu som oslovil Boha. Úžasné. Ježišu. Nový refresh. Refresh vo vzťahu. Vždy, keď niekoho oslovím, tak je to občerstvenie, je to refresh toho vzťahu. Alebo Panna Mária, Matka Božia. Najmodernejšia žena na svete, pretože nie je uctievanejšia a filmovanejšia a znázorňovanejšia žena v dejinách ľudskej civilizácie ako Panna Mária. Druhý refresh je spoveď. Keď poviem, ja som urobil niečo, čo bolo zlé, uznávam to, ľutujem to a refrešujem sa a reštartujem sa do presvedčenia, že to už nechcem robiť, aby som mohol robiť čím viac dobrého. To je druhý refreš. Teda prvý refreš je modlitba, druhý refreš je spoveď a tretí refreš je urobiť ten krok z lenivosti do akcie. To znamená, ak je tam nejaká susedka, ktorá sa dlho neukázala, zazvoním. Ak je tam bezdomovec, opýtam sa. Ak je niekto, komu zomrel človek, zavolám mu. A čo si bude myslieť, a toho sme sa nevideli, to musíš prekročiť. Urob to. Nikto sa na teba nikdy nenahnevá, keď urobíš aj nejaký trápny krok, ale bude v tomto dobro, že zaujímaš ma človeče. Čiže modliť sa, rozprávať sa s Bohom, spovedať sa, uznať, že niekedy som životom mu povedal niečo, čo som nemal. A tretie je konkrétna dobročinná akcia. Adoptovať si bezdomovca, adoptovať si starenku zo susedstva, starať sa o starých rodičov. Jednoducho život prináša toľko možností robiť dobro, lebo sa nás Pán Ježiš bude pýtať, ako je možné, že si nevšimol tú susedu? Ako je možné, že si nezavolal starej mame? Ako je možné, že si sa plačúceho dieťaťa na ulici neopýtal? A tak ďalej, a tak ďalej. Ale aby som to z toho exteriéru stiahol trošku aj o interiéri, je veľmi smutné počúvať o ľuďoch, ktorí robia veľkú dobročinnosť vonku, ale doma je to trošku problém. Čiže to, čo nás naozaj testuje, je, že tí ľudia, čo sú každý deň pol metra alebo 2 metre od nás pri stole doma pod jednou strechou, ako oni nás vnímajú. Toto je ten veľký test.
Druhá otázočka. V podstate súvisí s tým všetkým, čo sme dneska rozoberali. Ale pýta sa tu jedna dievča, že ako sa nestrachovať o svoju budúcnosť a doplňa ešte, že vo svete plnom vojem terorizmu a nenávisti. A podľa mňa stačí iba to, že strašovala ľudí sa iba strachuje o svoju budúcnosť. Že čo budem robiť o 10 rokov? Čo budem robiť, keď ma vyhodia z roboty a tak ďalej?
Keď horolezci lezú v stene a musia sa držať tých skop, totálne sa sústredujú na ten úchyt terajší. Keď držia ten úchyt a zapierajú sa nohami, tak nemyslia na to, že ako to bude za 3 úchyty a 10 úchytov, ale sú naplno ponorení do toho, aby teraz sa udržali. A tak idú z kroka na krok a zo skoby na skoby a z úchytu na úchyt. Budúcnosť je už aj zajtrajší deň. Ale to, čo mám v rukách naozaj, je prítomný okamih. veľakrát som to povedal a zopakujem to, že môj otec ma vytáčal jednou svojou odpovedou. Keď ma zobral do Tatier a išli sme hore, mne sa strašne nechcelo. Čo som, mohol som si nejaký film pozerať alebo sa hrať, ale teraz my tu musíme stúpať do kopca. A úplne neuveriteľne stále času som sa povedal, že kedy už budeme hore, kedy už budeme na vrchole, aby už to bolo po všetkom. A on ma vždy vytočil, keď povedal, pozeraj sa pod nohy. Spätne som si uvedomil, že jaká geniálna odpoveď. Však na vrchole budem len vtedy, keď sa budem teraz pozerať pod nohy, kde práve stúpam. Ja sa nemôžem zraknúť brála. Stačí tých 10 cm, ktoré musím prekonať v nasledujúcich sekundách. A takto jedna za druhou. Čiže kto sa bojí o svoju budúcnosť, nech naplní maximum lásky, pozitívneho myslenia, viery, dobroprajnosti, to, čo práve držíš v rukách. Rob, čo robíš, buď kde si, buď v prítomnom okamihu na prítomnom mieste. A takto si vyskladávaš krok za krokom aj svoju budúcnosť, ktorá sa stane prítomnosťou a potom budúcnosťou a potom minulosťou.
Ďakujem veľmi pekne, že ste boli našim hosťom
v
podcaste. Priatelia, my vám želáme požehnanú veľkú noc.
Kristus voskres.
Voistinu voskres. Voistinu voskres.
Takže Ježiš, jak povedal aj otec biskup, to sa mi veľmi páči, že Ježiš prišiel a prichádza na tú veľkú noc, ale každý deň k tebe teraz reálny, v tomto okamihu, v tomto momente, tak nebojte sa, Boh je s vami a jak hovoril aj otec biskup teraz ku koncu, maličkými krokmi a dostaneme sa do neba, verím, a tam sa uvidíme všetci spolu.
God bless. Čaute.
Čaute.